De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Eu dicíalles que non sei, non sabía de por que estaría enfadado con Nano García hoxe, porque sabe que últimamente cada luns, cando conectamos con él, atopámoslo enfadado. A semana pasada creo que era porque o Deportivo xogaba a 1 da tarde. E por que estás enfadado hoxe, Nano García? Moi bons días.
Bons días. Pois porque hai que empezar a tomar medidas. Parece, sí, que, parece que a nosa, a Coruña, o Real Club Deportivo da Coruña, nos están tomando pelo, así de claro. Porque onte, bueno, foi de su ciudad de guardia, o roubo que te fixeron en Granada. Anularon un gol que, vamos, eso ven a lei primordial do fútbol. Como vai haber un fora de xogo nun saque de esquina? Eso, vamos, tiñan que meter o árbitro e tiñan que dar un...
Un curso acelerado sobre fora de xogo, creo que fai falta tamén, ¿no? A ver.
Un castigo, porque
un castigo.
É que xa chega o momento en que o Deportivo, en que o presidente vai ter que pegar un golpe na mesa e deixar as cousas claras en Madrid, porque Tino Fernández, que é o presidente, está apoiado por toda a afición deportivista, o que están a facer con o Deportivo é unha carallada, así de falar, de unha carallada. O anular o gol onte, vamos, e anular o Madrid salen chispas. Pero que aparte que parece que nos toman o pelo, porque si miras, lle meten unha multa, hai unha pancarta máis cara do mundo, me parece que meteron 100 e pico mil euros de multa por poñer unha pancarta no estadio. Encima, ahora nos poñen nos horarios, eu era socio, e non pude facerme ese socio, porque xa o ano pasado casi non poden ir a Riazón por las horas intempestivas que están poñendo. E que ahora, mira, as 3 próximas jornadas do Deportivo son sábado a 1 da tarde aquí co Sevilla.
Outra vez a 1 da tarde.
Outra vez, o sábado ademais,
Sábado a 1 da tarde.
O sábado a 1 da tarde. O seguinte partido que co Málaga...
O sea, que acaba o partido ás 3 da tarde, non?
Pero aparte, se for ás 12, acabas 2, vai entrar para sentar, pero xa vir as 3, ás 3 da tarde... mientras que chegas a casa a las 4 de la tarde. Pero es que, bueno, sabes, este partido fue a 1 de la tarde el sábado. O siguiente también en Riazor a 1 de la tarde. E o siguiente en Málaga a 1 de la tarde.
Hola, hola.
E o siguiente o lunes.
Bueno, pero no a 1 de la tarde, ¿no?
No, bueno. Solamente faltaba.
Sí, o lunes a 1 de la tarde sería perfecto ya.
Pero a las 9:45 de la noche... Que rapaz pode ir a ver o Deportivo? Un luz pleno comienzo da semana. E así estamos con todo. Chega un momento en que o presidente vai ter que dar un golpe na mesa, é dicir, señores, plantarse en Madrid. É dicir, mire, se acabou, isto se acabou. Ti miras os horarios do Deportivo, parece que somos de os horarios, sabes que hai prime time, ¿no? Que
time,
se llaman...
Sí.
Primetime, ¿no?
Primetime.
O Primetime,
sí.
O Deportivo está en un horario totalmente secundario, totalmente.
Sí.
O sea, parece ser, que non podemos, o ano pasado, xa te digo, era socio, estar en un beneficio porque resulta que non podía ir a mitad dos partidos.
Sí.
Todos os partidos en horas intempestivas, parece que se quere encargar a afición da Coruña, de Madrid.
Que pode facer o presidente do Deportivo? Mais que o dereito ao pataleo, non sei se lle queda, non? Si,
si, si, si, a presión, desde logo, un presidente ten que defender a súa afición, ten que defenderla e decir, bueno, vamos a ver, se acabou, Porque ten que decir, a ver, que pasa co Deportivo. Non é normal o que nos están facendo de Madrid. Fixemos algo, fixo algo Deportivo, que o sepa precisamente o que ten o presidente actual.
No aspecto Deportivo tampouco a cousa vai como para tirar foguetes, parece, non?
Bueno, unha cosa suma a outra.
Los resultados, quero decir, non?
Sí, pero é que unha cosa suma a outra. Bueno, Además de Santa Casona, mira, a lo mejor este próximo sábado, que son a la tarde contra Sevilla, pues ya está acostumbrado a ese horario, ¿entiendes? Que llega ya por su Sevilla, que no está acostumbrado. Es un decir.
Sí.
¿No? Uh-huh. Pero que ya está bien. Es que mucha gente se va a plantear, para lo que ven, sacar los carnes de socio. Porque con estos horarios, te digo, es un horario de cuando pon de estos programas que ponen la tele para rellenar, es igual, lo deportivo, para rellenar nada más. ¿Entiendes? Llega un momento que el presidente tiene que ir a Madrid y poner las cartas boca arriba y decir, miren, señores, hasta aquí llegó. Y aparte, solicitar o árbitro o enviar una encuesta que pitó el sábado, decirle, bueno, te vas a nevera unas jornadas. Sabes lo que ir a nevera, ¿no?
No, pero supongo que pasar frío, ¿no? A pasar frío.
Pasar frío,
pues, sí, pues, ponen una rúa y a pasar frío.
No, de que no lo pueden arbitrar durante unos partidos.
Xa.
Porque de un saque de esquina, porque o fondo de todo, ya no puede ir o balón y se va, porque se va fuera. Pitar fuera de xogo era 3 puntos que diría muy bien lo deportivo. Mira, ahora teníamos 12 puntos, estábamos en la mitad de la tabla. Así estamos prácticamente rozando o descenso.
¿Eh? Xa. Sabes o que pasa? Que sempre din que tamén que é un pouco en fin, o recurso dos malos perdedores, non? Que cando que, bueno, porque culpas o árbitro cando as cousas che cando non ganas, non? Si ganas, pois
vale, de acordo. Aí estou de acordo.
Sí.
Pode ser un disculpa de malos perdedores. Pero que se
oye, cuidado, que eu non vengo partido,
tampouco,
digo.
Por poñer unha pancarta a 120.000 euros de multa, eso tamén é de perdedores. O de poñer os partidos que te metes na Liga de Fútbol Profesional, o partido anterior a 1 da tarde, o partido seguinte a 1 da tarde, o partido seguinte a 1 da tarde, outro partido ao lunes, se van sumando moitas cousas que parece que non é cousa de perdedores.
No, está ben, sí.
Non sei.
Bueno, en canto ao aspecto puramente deportivo, tampouco as cousas van ben, non?
Porque eu
escoitei onte a xente que entende, que eu non entendo. Que dice, non sei se o adestrador non lle quedará pouco aí ao fronte do deportivo.
Sí, a verdade é que non fan ilusión, non, o partido do deportivo non son para, bueno, recrearse de ver o fútbol, é máis ben aburrimento, a pesar de que o segundo tempo de onte, bueno, parece que collía a cousa, pero se está afianzando. Ten en conta que o Deportivo vai facer unha gran segunda volta, porque, se o adestrador, ou que sea outra, porque viñeron moitos novos, e hai que adaptarlos á cidade, hai que adaptarlos ao xogo, hai que adaptar un montón de cosas, non? O equipo está feito
adaptarlos á cidade, que quere decirse? Leválos de tazas por aí, non? Que conozan un pouco o ambiente da...
Ten en conta que cando ti agora te vas a vivir a Madrid necesitas un tempo de adaptación, incluso para coller o metro.
Es
una cosa tan... No, é así. Ti te vas a vivir a Madrid e necesitas adaptarte a cidade, a xente. Xa te digo, ir a Madrid ou a Barcelona, pois mira, o primeiro que tens que aprender é a manexarte con metro. Saber montar no underground.
Xa, no underground, ¿eh? Aquí, pero...
O non é así.
Pero aquí na Coruña non.
No,
nin underground, pero... nin carajos, casi a PS vai a calquera sitio, non?
Sí, precisamente aí está o problema. que te conoce todo o mundo tamén. Como vas a pie por todos os lados, te conoce todo o mundo. E ten que adaptarse a fisionomía da cidade. En fin, hai un montón de cousas que levan un tempo. A unos levan menos e outros máis, entendes?
Bueno, así que ti dis que o Presi, o Tino, ten que ir a pegar un golpe na mesa ali en Madrid e decir a ver que pasa aquí, non?
Exacto.
Sí.
Apoyado por toda a afición, que seguramente vai ter o apoio. Xa te digo de que moita xente como eu, este ano non sacou o carné, porque o ano pasado non podía ir a ver os partidos. Como viron? Que a mitad dos partidos foron en luns, en horas, os verdes, como vas a ir ao fútbol? Parece que queren quitar a afición do Deportivo, que é o único, porque tives partidos por ahí televisados que dan pena. Dan pena. A todas las gradas barreiras. Aquí en Riazor siempre hay, como mínimo, tres cuartos de entrada. ¿Entiendes? Y sobre todo, aparte de Maratón, Seral, ¿no? Ahí está siempre al tope de gente. Parece que quieren acabar con los desplazamientos, porque imagínate que a Granada fueron 300 personas desde Coruña, uh-huh. Era un sábado a 1:00 p.m. Te imagínate los sacrificios que tuvieron que hacer para ir a Granada desde a Coruña o de para ver un partido de fútbol. Parece que quieren cargarse a afición do Deportivo da Coruña.
En fin, bueno, pues nada, desfogaches.
Pues sí,
sí,
pues
bien, sí. Vale, sí. Ahora vale. De eso se trata también, ¿sabes? De eso se trata también, de desfogar un poco. Por tanto, ¿con qué nos sorprendes mañana en Sintonía Deportiva?
Pues mañana vamos a tener en la Sintonía Deportiva una rapaza que anoten bien o nombre a los oyentes, Uxía Martínez Moral.
Martínez Moral.
Sí, es una rapaza que está pegando muy fuerte en los tenis a nivel nacional. Me parece, eso nos lo confirmará mañana en la entrevista, precisamente, que es a número 1 del ranking de sub 15. Uh-huh. O sea que a nivel nacional, que sabes tú que no es una broma, porque estos dos rankings a ser el número 1 de. No estamos hablando de deportistas que estén ahí. Estamos hablando de cientos, yo diría de miles, porque hay muchísima gente que está haciendo tenis en España, ¿entiendes? Uh-huh. Después de esto, sobre todo mujeres, de Gabine Muguruza. Hablaremos también de, porque no sé si sabes que me parece que el miércoles hay una charla sobre deporte femenino.
Sí, sí, la fábrica.
La fábrica,
sí,
la fábrica. Aconsejo que vaya gente porque van a estar tres deportistas, sobre todo, as dúas que coñeco eu máis a fondo, que son a Mónica Castelo uh-huh. e a María Armesto, dous grandes mulleres que fixeron moito están facendo moito polo deporte femenino. Una no rugby e María Armesto en atletismo. Unha muller uh-huh. que está preparando a moitas mulleres para que practiquen o atletismo. Incluso ela é adestradora do Club Atletismo Sala, a pesar de vivir aquí en Oleiros.
Bueno, pois sí, eso será este mércores na fábrica de Perillo, como decías, unha mesa redonda sobre as mulleres e o deporte. As mulleres no deporte.
Que aquí en Oleiros concretamente nos están dando moita zona, uh-huh. Ten en conta que despois, ahora imagínate, xa están preparando a traiñeira femenina no Club de Regatas Salgado Perillo. Uh-huh. O deporte femenino está dando moito que falar, xa te digo, en España inteira. A xinaxe rítmica tamén, en fin, un montón de deportes na que a muller ten un gran protagonismo.
Okay,
como bueno. No debía ser de outra forma, claro.
Claro, claro. Bueno, pues este martes en Sintonía Deportiva, mañá, está Uxía Martínez Moral, ¿no? Que decirnos sí. Que hai que quedarse con ese nome, con esta rapaza, esta tenista, que estará mañá aquí en Radio Oleiros, así que...
Que é moi nova, ten 15 sí. anos. Uh-huh. Ten 15 anos, xa te digo, encabezar o ranking de sub-15 a nivel nacional, que a cantidad de tenistas que hai, encima nos vai contar a súa historia, porque esta rapaz estuvo este verán por Alemania, xogando uh-huh. partidos de tenis. Nos vai contar, vai ser unha entrevista moi moi entretida.
Moi ben. Nada, pois pues nada, aquí o deixamos, vale?
Vale, unha aperta.
Alá, isto, bueno, cálmate un pouco co tema do deporte, que... No, as augas volverán ao seu cauce, digo.
Es que mira, que non é o mesmo ver o partido en directo que verlo por televisión, entende?
Xa, xa.
Iba con meu fillo que o vivía intensamente. En cambio, na televisión, pues, papá, apaga a televisión que escoito pola radio. E non é o mesmo verlo en directo que verlo pola televisión.
Correcto, vale. Nano. Veña unha aperta. Hasta mañá, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí xa no último tramo de Outra Mirada imos co repaso ás portadas dos dixitais. Antes deixenme lerles un tuit que vin hai un momento. Conta a lenda, di, que un de Podemos cruzou un semáforo en vermello en 1987. Todos ao cárcere. Comezamos este repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos por público.es. Destaca este diario que o PP sube 2 puntos e o PSOE é superado por Unidos Podemos. Falamos do barómetro do CIS. O PP volvería a gañar as eleccións con un 34,5% dos votos. O PSOE perde máis de 6 puntos nese último barómetro do CIS. Sánchez ultima unha intensa campaña coa militancia para ir ás primarias, é outro dos titulares de Público. Este dixital di tamén, recolle que hoxe celebrase o xuízo ao concelleiro madrileño Guillermo Zapata polos seus tuits. Non me atribuyo o chiste nin considero que teña gracia, di Zapata no xuízo. O concelleiro de Agora Madrid declara diante da Audiencia Nacional acusado de humillar as víctimas do terrorismo ao difundir no ano 2011 un tuit con uns chistes. Ericsson, como utilizar os ERES para reducir salarios en lugar de plantilla, destaca tamén este diario. Moody's duda de que Rajoy vaya a cumplir co déficit e que poida aprobar reformas de calado, e outro dos titulares. E tamén di Público que o novo ministro Álvaro Nadal presume de un doutorado en Harvard que non ten. Este titular aparece en Público. De momento outros periódicos non o levan a súa portada. Non está en Podemos este home. Un empregado español revela as atrocidades animais que se cometen nun matadoiro público de Francia. Castela-La Mancha impedirá os proxectos de minería de terras raras, titula tamén este diario, que di ademais que Garzón quere devolver a Izquierda Unida ao fronte da mobilización contra o goberno do Partido Popular. Clinton defende un tipo de feminismo neoliberal só para mulleres privilexiadas, titula tamén este diario. Trump responde ao FBI, non é posible revisar 650.000 correos en 8 días. Demócratas e republicanos pelean porta a porta o voto dos estados decisivos, destaca tamén a portada de público.es. En el diario, en el diario.es, lemos que a crisis interna afunde ao PSOE a todo 17% segundo CIS. Unidos Podemos adianta aos socialistas en casi 5 puntos e colócase como segunda forza con un 21,8 da estimación de voto. O PP dobla ao PSOE, obterío 34,5 dos sufraxios e Ciudadanos logra o 12,8%. San Antonio, laboratorio do futuro latino de Estados Unidos, titula tamén este digital. Facerse co Senado, a outra batalla que libran demócratas e republicanos. O FBI levanta as últimas sospeitas sobre os emails de Clinton. Estados Unidos pregunta se decidirán os indecisos. A crisis das pensións leva ao goberno a barallar fórmulas extremas para soster o sistema. En Infolibre, que o equipo de Ana Botella regalou ao fondo buitre Blackstone 13 propiedades camufladas no lote de vivendas sociais. A Fiscalía do Tribunal de Contas recalca que os inmobles non vinculados aos 1.860 pisos en venda incluídos na operación pasaron de 76 a 89, sin que eso repercutira no precio final. 11 garaxes e 2 trasteiros conformaron aquela propina de 300.000 euros ao fondo buitre. Os deputados do Non a Rajoy alegan o compromiso cos votantes e o voto en conciencia para evitar a sanción do PSOE. O PSOE perdeu 50.000 afiliados en 8 anos con especial intensidade na etapa de Rubalcaba. E a división interna obliga a IZ a ampliar a executiva e a ceder espacio aos partidarios de Parlo. E tamén lemos en Infolibre que Rivera asegura que con un crecemento do 3% Rajoy non pode pretender máis recortes. Julian Assange será interrogado en Londres na próxima semana polos seus presuntos delitos sexuais. Agora París, para xa achegarnos os titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois imos con poucos, que xa non queda tempo. E de entrada,
CIS, non, supoño, fala do CIS, ou non?
Sí, que a crise interna afunde o PSOE e Podemos arrebatalle o segundo posto segundo CIS. Este é o titular. Tamén Álvaro Nadal, os empresarios de IBEX, aquí se ven chorado. Tamén Guillermo Zapata, no xuízo, era un chiste de humor negro que poido non ser gracioso. Siguen os titulares en El Mundo, o resplandor do odio da campaña de Donald Trump. o electorado máis diverso de historia de Estados Unidos, a nai de Jeremy, no xuízo Al Rubio. Levo 9 anos esperando a velo. E por último, que dimite o xefe da policía do pobo onde morreu unha nena nun botellón. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues na portada digital del País, o PP aventaxa a súa o PP aumenta a súa ventaxa, Unidos Podemos supera o PSOE, o barómetro, sobre o barómetro, os datos do barómetro do CIS, os socialistas caen a terceira posición e perden máis de 6 puntos segundo o CIS. Tamén di El País que o final da campaña revela un Estados Unidos pesimista e desgarrado. Guillermo Zapata, non pretendo que o xiste faga gracia, situo nun debate. O edil declara na Audiencia Nacional acusado de humillar as víctimas de ETA por un tuit do ano 2011. O FBI volve a exonerar a Clinton polo caso dos correos electrónicos, titula tamén este diario. O feminismo e as redes bázados e rejonistas na batalla de Madrid, destaca. A graxa é mala, pero o azúcar é peor, di a científica canadiense Tana Small. Tamén o dereito dos médicos a non practicar abortos casi me costa a vida. Un xuiz obliga a Sanidade Galega a indemnizar a unha paciente que perdeu o útero tras ser derivada a Madrid. E con isto rematamos esta outra mirada, que lle botamos cada día ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada á actualidade. E agora continuamos coa nosa programación habitual.